Og hvernig finnst þér Pétur? Hvernig finnst þér eiginlega með vera með og finnst þér léttara að kveða rímur eða vísur sem reyndir svo kvöldum dýrum háttum það sem mikið af innrými sem eins hringpendu eða eitthvað slíkt þar sem sem eins og svona finnst þér auðveldara að kveða finnst þér auðveldara að kveða við skulum taka dæmi, það langvist að skýra þetta bara dæmi lemis vísu eins og við skulum segja lemis vísu eins og yfir kaldan eyðisand sem er bara vanleg ferskeitla og svo til dæmis vísu eins og þessa hreiðrum spranga fuglar frá plöktum dranga bjarga sólarvanga syngja hjá sálma langa og marga þú heyrir það að þetta eru öðruvísi
jú.
Þetta eru öðruvísi nú er seinni hlutin seinni vísan er kölluð hringhenda þannig að þá rýmar í miðju þá er miðrým og finnst þér auðveldara að kveða þar sem kveða svoleiðis vísur þar sem mikið um að rými ekki einungis saman enda orða eða finnst þér að hjálpa þér að kveða svona dýrkveðnar vísur eða það sem eru einfaldar að gera
Það sem eru einfaldar að gera eru auðvitað yfirleitt hægri. En með þessar vísur konum sig má bæði syngja og kveða. Ég kalla neyðisann sko, það má syngja það og það má líka kveða það.
Já, já.
Annars er þetta regla, í mér getur það. Aðeins ef ég hef nokkuð vald á bragnum, þá verður hann mér hægur. En ef ég ekki 100% við summa, þá hann erfiður. Þetta er reglan í mér. Hvað sem bragan heitir og hvernig sem hann er, ef ég bara kann hann, þá hann erfiður.
Já, þú meðan það skipti ekki máli hvernig vísurnar eru kveðnar.
Nei.
Heldur hvernig eru orta, skulum nú þegar það er betra nota orða yrkjaðan til að blanda ekki saman við hennar. Það skipti ekki máli hvernig þær eru ortar.
Nei.
Heldur hvort þú kannt vísurnar eða ekki?
Ég hvort kann bræginn.
Já,
en, bræginn.
Já,
já,
já. Já. En til dæmis skiptir ekki dálilega máli fyrir þig ef það að kveða vísurnar hvort þú kannt vísurnar eða ekki?
Jú, það skiptir máli. Það skiptir máli hvort að ég er 100% viss hver staf svo að segja.
Já.
Í öllum orðum vísuna. Eða hvort að ég hef til dæmis aldrei kveði vísuna áður, síðan
Já.
Áður.
Já.
Og ef í henni er mikið af kenningum sem að ekki eru venjulegar í daglega lífi nú til máli, þá er þetta mikið erfið aðra.
Og hvernig kemur þá fram? Kemur það fram þá, hikir frekar við að halda áfram með vísuna?
Já, það er nú þetta, sko, það verður hversu djöfur að draga á þannig með mig. Að ég er þá ekki algjörlega örugur al og óþekk og orð. Og ekki nú fljótur að koma þeim svo vel fyrir mig eða út um réttarsvætt réttum að það verður fallega framstingu vísunni.
Já, hverðu vísnur ekki eins vel ef þú fengir ekki orðin til fullnustu?
Já, þá getur þetta komið fyrir að ég verði að fara með vísuna og fara með hana án þess að skilja öll orðin mjög veru, ef ég hefði skilja vísuna á.
Já, þannig að það getur kannski farið þannig að þú legður ekki
misnefni eitthvað
já, fyrir utan þetta en til dæmis að þú legður ekki til dæmis áherslu á rétt orð
já og líka það sko þá tapar tilfinningin sér í kveðskapnum
já.
Já það kemur hann að blæjir á framsetninguna þú skilur það framburði já
það er
þannig Það auðvitað ef maður kann vísuna, við skulum segja, ég sé hverja rýma og ég kann hann alla, að þá þetta ákaflega létt að hverja hana ef ég kann líka að vera bragi við hana. Sem að fylgist þú venjulega að, miklu leiti.
Hvernig seturðu á þig bragi sem þetta kvæðalögin svo?
Það er þetta.
Hvaða andar notarðu til þess?
Ég athuga það þegar ég kem til dæmis á einhver opnu sem ég hef ekki séð áður til dæmis.
Já.
Hvaða brag af þeim brögum sem ég álítni kunna nokkuð megin, ég get haft við þetta, þess að vísum þetta numræðum.
Já.
Leita að þeim brag sem ég finnst að ég geti svona fossvaranlega komið stað með að hafa við þetta.
Já, reynur þá að finna einhverja vísu sem ort líkt og vísan sem og þær vísu sem þú ætlar að fara að kveða?
Það þarf ekki að vera. Það þarf ekki að vera, það bara þetta. Hvernig bragur fellur við þetta?
Já.
Hvernig það passar?
Já, já. Það sem ég var að hugsa, hvernig ferða því að muna bragina sjálfa?
Það kemur sjálfur sér.
Tengjur þið þá við einhverjar vísur ákveðnar?
Ekki beint.
Ekki beint?
Nei, það kemur alveg sjálfur sér. Nú skulum við svo hvort að ég opni bók og þar eru margar vísur beggja megin á blaðsíðunum og þá sé ég það fljótt hvaða brag ég get haft við hverja vísur ef ég vann að bóð kannbrag vísna það sumar vísu þannig að það mjög erfitt fyrir mig að fá sæmulega brag við það það til ég segi sæmulega og svo það nú þetta líka þegar maður hefur aldrei lært að kveða og alls ekki búist í því á þeim árum sem maður var nú að herma þetta eftir köllunum og að koma sjálfst á innmann alls ekki að drafið því að komast í svona próf eins og ég veit núna, þetta próf og ég finn það og sé það og sá það þess að neyta í einari harðlefn
já, já, en
það var ekkur háa svona detta sem mér þess að maður falli ekkert
En þú setur sem sagt bregin ekki við vísur sem eru orðar á sérstakann hátt.
Og ekki hef ég nú gert það,
Nei.
Ekki nema stund.
Ekki þannig, við skulum taka til þeimist dæmi, við skulum taka til þeimist dæmi og nú kanntu náttúrulega fjölda vísna úr rýmum. Segin til þeimist að ég er að kveða vísu sem eru undir þessum bragarhætti, nú mundi lengi í lundi, leiðir segir hér og þar. Jú. Lítur hans brund það lá í blundi líkskjald mei að búning var ef þetta kveða einhverja vísu sem eru eins ort og þessi vísa reynur þú þá að muna eftir vísunni sem er þessari vísu sem kannt áður
það ýmist það til dæmis sami bræði þetta og það bjóðan þessi bítum hendur
Já.
Byrja að tvæða orðstann. Það er stundum eða þetta liggur þessu ljóst fyrir.
Já.
Já.
Það kemur bara
sjálfur sér segir
maður. Það kemur bara sjálfur sér,
já. Þegar maður fer
með vísuna. Já, þú þetta ekki að hugsa það, hvort þú, þá þetta ekki að hugsa þeir, þá þetta ekki að hugsa þeir neina, það er ekki maður sjálfur sér eins og þú segir, þá þetta ekki að hugsa þeir neina sérstaka vísu
Nei.
Sem er eins orð.
Nei.
Sem Já,
ég finn það þegar ég búin að fara við vísuna ég finn það
já, finnur það bara, þú hefur bara það er bara tilfinningi sem
já, segir til
já, ekki minnið beint
nei
ekki minnið
Já, svo getur verið að ég þurfi að aðgæta það. Það sé sem að vísu síðan þannig að það liggi ekki ljóst fyrir mér.
Nei.
Sem er bragi.
Og hvað gerirðu þá?
Og þá reyni ég að hérna hafa eitthvað af þeim gröð sem ég kann við vísuna.
Já. Reynir þá að muna eitthvað ákveðin brag og breyta honum?
Já, það kemur nefnilega sjálfins og þannig sko að þegar ég fer að leita að þá verður það að stemma við kveðskap vísuna, við nefnilega textan.
Já.
Sá bragur sem ég hef um hann, annars get ég ekki haft hann.
En ef hann stemmi nú kannski ekki alveg og þú maðst ekkert, þú maðst engan brag sem stemmir alveg við hann, hvað gerirðu þá?
Ég er bara ekki búið fyrir út á því.
Sem þú er alltaf heyrt...
Ég hef alltaf geta klórast einhvern veginn framhaldi.
Já. Það er hún þetta.